Kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, það einmitt þetta, hvernig við getum séð fyrir okkur orkuverðið. Við vitum að orkuverð hækkaði með orkupakka 1 og með orkupakka 2 og ég velti fyrir mig hvort háttvirtu þingmaður hafi einhverja hugmynd það hvernig þróun raforkuverðs verði háttað. Ég meina bæði dreifbýli og þéttbýli, ég hjó eftir því að hann talaði byggðastefnu og þá var ég áhugavert að heyra hvað háttvirtur þingmaður hefur það að segja.
Þá svarar andsvari síðari sinni, háttvirtur áttundu þingmaður